Μας είπε ο Κύριος ότι σωζόμαστε και κερδίζουμε την αιώνια ζωή εφόσον αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Είναι δύο αγάπες που τέμνονται σταυρικά. Είναι ο κάθετος άξονας, η αγάπη προς τον Θεό, και ο οριζόντιος άξονας, η αγάπη προς τον άνθρωπο. Και μας λέει ο Κύριος μέσα από αυτό ότι δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον πλησίον εάν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Χωρίς την αγάπη προς τον Θεό περιορίζεται ο άνθρωπος, εγκλωβίζεται και δεν μπορεί να αισθανθεί, να αντιληφθεί τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο σε όλες του τις διαστάσεις. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Πώς μπορώ να αγαπώ τον Θεό? Πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό? Αγαπούμε συνήθως κάτι που γνωρίζουμε, κάποιον που γευόμαστε, που αντιλαμβανόμαστε, που μπαίνουμε στη ζωή του, που μπαίνουμε στην ύπαρξή του. Τον Θεό όμως πώς μπορούμε να τον αγαπήσουμε? Η δυνατότητα να αγαπήσουμε καταρχήν είναι δώρον του. Άρα για να λάβουμε το δώρο πρέπει να το ζητήσουμε. Και επομένως η αίσθηση του Θεού είναι η προσωπική μετοχή στην ζωή του, στη χάρη του. Αγαπούμε τον Θεό όχι γιατί κατανοούμε, όχι γιατί αντιλαμβανόμαστε, όχι γιατί διαβάσαμε, αλλά γιατί γευτήκαμε και γευόμαστε την χάρη του. Η σχέση μας με τον Θεό, η προσευχητική σχέση, είναι ο τρόπος να τον γνωρίσουμε και με αυτή την γνωριμία να τον αγαπήσουμε και με αυτή την αγάπη να ανοιχτεί η ύπαρξη του ανθρώπου και να ικανοθεί να σχετίζεται και να αγαπά τον κάθε άνθρωπο, τον πλησίον. Επομένως, δεν είναι η γνώση του Θεού, μια λεπτή γνώση, μια υψηλή γνώση την οποία μελετούμε. Αυτό μπορεί να γίνει πρόκληση, αυτό μπορεί να γίνει αφορμή. Αλλά η πραγματική αίσθηση του Θεού είναι η μετοχή στην Θεία Χάρη του. Δηλαδή ο άνθρωπος μετανοεί για το κενό του, μετανοεί για την απομόνωσή του, μετανοεί για την αυτονόμησή του και μπαίνει σε μία διαδικασία προσωπικής αναζήτησης του Θεού. Και αυτό είναι η προσευχή. Και σε αυτή τη βάση είναι και η μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Χωρίς αυτή την διάσταση, την προσευχητική, χωρίς αυτή την εσωτερική διάθεση, δεν λειτουργούν μαγικά τα μυστήρια. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Δηλαδή να γίνει η μέρημνά μας ο Θεός, η αναζήτησή μας, ο καημός μας, η πάλι με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Και να τον αναγκάσουμε, να τον ελκύσουμε κάπως τέλος πάντων, να τον συγκινήσουμε, να ασχοληθεί με την καρδιά μας και να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Και συγκινούμε τον Θεό ανάλογα με τι πόνο τον αναζητούμε και τη διάθεση. Και με τι προσωπικό κόστος. Όπως δηλαδή θέλω κάτι να επιτύχω στη ζωή μου, είτε είναι στην εργασία μου, στις σχέσεις μου, παλεύω, το αναζητώ, το ψάχνω, κινούμε, γίνεται κέντρο της ζωής μου, έτσι είναι και η σχέση με τον Θεό. Όποιος λέει μα τι είναι προσευχή, πώς μπορώ να προσεύχομαι, είναι μια αφελής στάση ενός ανθρώπου που δεν θέλει να βγει από τη λογική του. Είναι μια αφελής στάση ενός νεκρού ανθρώπου που δεν θέλει να θυσιάσει, να ρισκάρει την καρδιά του σε αναζήτηση του Θεού. Αυτός που ποθεί, αυτός έχει πόνον και ξέρει να αναζητεί. Όταν λοιπόν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, που μόνο με αυτόν τον τρόπο ζωντανεύει ο άνθρωπος, δηλαδή αισθάνεται ότι υπάρχει τότε ως πρόσωπο, τότε αποκτά μία γνωστική ικανότητα εσωτερική, όλο του το είναι, αντιλαμβάνεται, βλέπει. Όλος γίνεται ένας οφθαλμός και μία ακοή και αντιλαμβάνεται. Τότε μπορώ να καταλάβω ότι ο άλλος τι είναι για μένα. Τι είναι ο πλησίον μου. Η εικόνα του Θεού που μέσα σε αυτήν την εσωτερική συγκίνηση, την υπαρξιακή, μου φαίνεται υπερβολικά σημαντικός αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος ο Θεός στη ζωή μου. Και τότε δεν με πιέζει κανένας, δεν μου επιβάλλει κανείς. Αυτόματα θερμαίνεται η καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή με θερμαίνει ο Θεός για αυτόν. Και αγάπη σημαίνει να υπηρετώ το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Όχι το χούι του, όχι την ιδιορυθμία του, να υπηρετώ το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, για κάθε πρόσωπο. Και έτσι λειτουργείται η έννοια της αγάπης για τον πλησίον. Χωρίς αυτό μάχεται ο άνθρωπος στη διαδικασία της αυτοδικαίωσης, της πληγής ότι νιώθει αδικημένος, της προστασίας και της καχυποψίας και της σύγκρουσης. Είναι πράγματα που χωρίς την εσωτερική πνευματική υποδομή, όσο και να τα πολεμήσει ο άνθρωπος, θα βγει εξαντλημένος και χωρίς να μπορεί να κοινωνήσει και να συνδεθεί με το άλλο πρόσωπο. Γιατί θα δαπανά την ύπαρξη του και την ενέργειά του σε άλλη βάση υπαρξιακή. Ποια? Το εγώ. Νιώθω αδικημένος, νιώθω πληγωμένος, δεν με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, με επιβουλεύονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους να με πλησιάσουν και ζαλίζεται ο άνθρωπος με αυτές τις σκέψεις. Γιατί ζει στη μιζέρια του εαυτού του και δεν γεύτηκε ποτέ την αίσθηση της αγάπης. Δεν μπορεί να δοθεί καμιά λύση σε άνθρωπο τέτοιο, πώς να σχετιστεί με κάποιον άλλο. Θα μπορούμε να του μάθουμε τεχνικές επικοινωνίας, τεχνικές συνεννοήσεις, αλλά η καρδιά του δεν μπορεί να ενωθεί με την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να αισθανθεί αυτή την έννοια του ο άλλος είναι πλησίον. Και μας έδειξε ο Κύριος ποιος είναι ο πλησίον με την παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτη. Η ικανότητα να αντιλαμβάνουμε τον άλλον ως τον πάσχοντα αδελφόν, ως τον πληγωμένο Χριστό, ως τον άλλο μου εαυτόν, που έχω την ικανότητα να αντιλαμβάνομαι και να μπορώ να αναπαύω τον εαυτόν του. Η έννοια ότι λέμε «μα δεν με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι» είναι η πτώση μας. Η κατάσταση που λέμε «μα δεν μου είπες, πού να καταλάβω ποια είναι η ανάγκη σου» είναι η προσωπική μας πτώση. Δεν έχουμε ευαισθησία. Και όχι γιατί δεν είμαστε εύστροφοι, μπορεί να είμαστε εύστροφοι. Δεν είμαστε εσωτερικά ευαίσθητοι. Δεν έχει μαλακώσει η καρδιά μας. Δεν έχουμε αντίληψη πνευματική για να αισθανθούμε τον άλλον άνθρωπο. Και τότε διαρκώς να είμαστε σε μία εγρήγορση, να κατανοούμε τα λάθη μας και να βλέπουμε τον άλλο, να ακούμε τον άλλο, να αισθανόμαστε τον πόνο του άλλου. Αυτή λοιπόν είναι η διάσταση από τη μια πλευρά που θέτει ο Κύριος μας. Είναι αδιάσπαστη η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Μα κάποιος θα πει, εγώ πού να βρω τον Θεό, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορώ να αγαπώ? Χωρίς αυτή την πνευματική διάθεση και γνώση και εμπειρία, η αγάπη μου είναι συμφεροντολογική. Όσο και αν φαίνεται ότι βγαίνω από τον εαυτό μου, πώς όμως μπορώ να λειτουργήσω τη σχέση με τον Θεό? Δηλαδή μόνο αν έχω τον Θεό να αγαπώ τον άνθρωπο? Μπορεί να γίνει και αντίστροφα. Αν παιδεύσω τον εαυτό μου να καταλαβαίνω τον άλλον, να το λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου, να αναπαύω τον άλλο και χωρίς Θεό, με τη διάθεση όμως να βρω τον Θεό, τότε και με αυτόν τον τρόπο εκλεπτύνεται ο άνθρωπος, και αν δεν επέρεται και αν δεν υπερηφανεύεται ότι αναπαύει τον αδελφόν του, τότε θα μαλακώσει η καρδιά του για να μπορεί να λειτουργεί και η προσευχή μέσα του, δηλαδή τότε να βρει και τον Θεό. Με κάθε τρόπο δηλαδή ο Θεός μας δίνει αυτήν την λύση, αυτή τη λύση της σχέσεώς μας. Γι' αυτό εξάλλου στην παραβολή θα δούμε, όταν ο καλός Σαμαρίτης πήρε τον τραυματισμένο άνθρωπο, που είναι ο κάθε άνθρωπος, και ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός, που τον πήγε στο πανδοχείο. Ποιο είναι το πανδοχείο? Είναι η Εκκλησία. Είναι τα μυστήρια του Χριστού, είναι ο Χριστός. Αλλά δέστε πως ορίζεται η Εκκλησία ως πανδοχείο. Δέχεται τους πάντες, δεν διακρίνει, δεν ξεχωρίζει, δεν απορρίπτει. Δέχεται τους πάντες, όχι για να τους επιπλήξει, όχι για να τους κατηγορήσει, αλλά να τους δώσει τη μαρτυρία της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος της Εκκλησίας. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Στην προσωπική μας ζωή έχουμε τον άλλο για ποιον λόγο? Για να κερδίζουμε. Έχουμε τον άλλο για να δικαιωνόμαστε. Έχουμε τον άλλο για να εκπληρώνει τους στόχους μας και τα όνειρά μας. Και όσο κανείς ανατρέπει αυτούς μας τους σχεδιασμούς, έρχεται η σύγκρουση, έρχεται η προσβολή, έρχεται η απόρριψη. Δηλαδή δεν υπάρχει καταλλαγή και αποδοχή. Όπως δηλαδή στην Εκκλησία μπαίνεις, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λύκος και βγαίνεις περιστέρι, όχι λέει αλλάζοντας την φύση αλλά την διάθεση, κατά αυτόν τον τρόπο και όταν οι σχέσεις μας δεν πάνε καλά, η λύση δεν είναι η κατάργηση, δεν είναι η λήξη, δεν είναι ο χωρισμός, αλλά είναι η μεταμόρφωσή της σε έναν άλλον τρόπο, σε μια άλλη στάση, με μια κατάσταση ίασης και θεραπείας. Εμείς δεν υπομένουμε, είμαστε ανυπόμονοι. Η μεγαλύτερη αμαρτία μέσα στη σχέση μας δεν είναι ότι ο ένας προσβάλλουμε τον άλλον, είναι η επιλογή της φυγής και του χωρισμού, γιατί δεν έχουμε την δύναμη να σηκώσουμε τον άλλον άνθρωπο ή τον εαυτό μας. Δεν αντέχουμε την προσβολή, δεν αντέχουμε την δυσκολία. Δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχουμε ανικανότητα να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Και επειδή έχουμε αυτή την ανικανότητα, νιώθουμε φόβο, ο άλλος είναι μια απειλή, ένας φόβος. Γι' αυτό επιλέγουμε τον χωρισμό, χωρίς λόγο και χωρίς εξήγηση. Για ποιον λόγο δεν εξηγούμε και δεν λέμε? Για να νιώθουμε μέσα στη φαντασία μας δικαιωμένοι και χωρισμένοι και δικαιωμένοι, γιατί νιώθουμε ότι εμείς είμαστε αδικημένοι. Εμείς είμαστε δηλαδή οι δικαιωμένοι μέσα στην αίσθηση αδικίας μας. Αλλά όλες οι σχέσεις μπορούν να θεραπευθούν. Και το μεγάλο μας προσβολή είναι να επιλέξουμε την φυγή για το χωρισμό, που είναι η απελπισία και η απόγνωση ότι κάτι δεν θεραπεύεται. Και αυτό εξαιτίας μας. Αυτό λοιπόν που μαρτυρεί η Εκκλησία μας, παίρνει ο τραυματισμένος λοιπόν, το βάζει στο πανδοχείο και μας μαρτυρεί τις δύο αγάπες, την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον άνθρωπο. Η μεγαλύτερη φωνή του διαβόλου, η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου, του αντικειμένου, που μαρτυρεί και την τεράστια πτώση δική μας, που είναι η έσχατη κατάντια, είναι η απελπισία. Τι σημαίνει απελπισία? Τι σημαίνει απόγνωση? Ότι δεν πιστεύω ότι εγώ μπορώ να αλλάξω. Δεν πιστεύω ότι ο άλλος μπορεί να αλλάξει. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Όλα αλλάζουν μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού. Αρκεί να το ζητήσουμε. Και όταν είμαστε απογοητευμένοι, ούτε γοητεύουμε, ούτε γοητευόμαστε. Και επιλέγουμε την λύση της δικαίωσης, στην απομόνωση και στο χωρισμό.